subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa subax khamiis bisha November na waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Cabdiyaani oo ah Saar Cabdi.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shaqadii ka eryay xilalaaliyihii Mareykanka Jeff Sessions.
Jeddada uu Jeff Sessions kulooga cadeynayo waxa uu qof uu doonayaa yeesho awoodda kormeereed oo isaga aad ugu dhow oo haddii xataa loo baahdo investigation kan ama baaritaankan xiri kara.
Waxaan sidoo kale idin haynaa wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga iyo saraakiil sarsare oo ka socda dowladdaasi oo Muqdisho booqday. Ujeeddada socdaalkoodana wareysi ayaan idinkugu haynaa.
Askari ka tirsanaa ciidanka Jubaland oo u dhintay kadib markii uu jiray baabuur ciidanka Kenya lahayd, maamulka ayaa ka warramaya sababta iyo sida wax loo xalinayo.
Waxaan kale idin haynaa dhegeystayaal aad maqli doontaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti oo ka qayb galay xaflad lagu furay xarun cusub oo bandhiga bangiga Salaama Afrika Bank uu Djibouti ka furtay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay xilligii ka qaaday xeerlaaliyihii guud ee Mareykanka Jeff Sessions. Talaabadan ayaa xisbiga Dimuqraadigu uga digeen inuu ku joojiyo baadhista Robert Mueller oo ah ninka baadhaya xiriirka laga yaabo inuu u dhexeeyo ololaha Trump iyo dowladda Ruushka. Mr. Sessions ayaa warqad uu isku casilayay oo Trump u diray ku sheegay inuu xilka ka degayay kadib markii madaxweynuhu ka codsaday hadalkaasoo u muuqday in lagu khasbay inuu shaqada ka fadhiisto, taasoo horey u diiday isaga oo xitaa aflagaado iyo hoos u dhigid kala kulmi jiray madaxweynaha. Kadib markii uu Sessions shaaciyey inuu ka gaabsanayo inuu dusha kala socdo baadhista gaarka ah ee uu wado Robert Mueller, madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa fariin Twitter-ka uu soo diray ku shaaciyey tagista Sessions, isla markaasna u mahad celiyey isagoo sheegay in xilliga soo socda la magacaabi doono qof si joogta xilkaasi u qabta.
Dowladda dalka Pakistan ayaa waxay sii deysay haweeney Kristan ah oo la yiraahdo Asiya Bibi oo ku jirtay xabsi ku yaalo magaalada Sultan kadib markii lagu xukumay dambi ah in ay diinta Islaamka aflagaadeysay. Saraakiisha dalka Pakistan ayaa sheegay in ay ka tagtay haweeneydaasi xabsigaasi 4-7 isla markaasina loo duuliyo goob aan ilaa iyo haatan la xaqiijinin meesha ay tahay sababa la xiriira iyada oo ammaankeeda loo baqayo awgeed. Qareenka Saif al-Muluk oo isagu u ah ninkii qareenka uu ahaa una doodaya haweeneydaasi ayaa isna wuxuu u cararay dalka Netherlands waxa uuna xaqiijiyey in sii deysmadeeda uusan ka warqabin meel la geeyay laakiinse la sii daayay.
Subax wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiin balkad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay xil ka qaaday xeerlaaliyihii guud ee Mareykanka Jeff Sessions. Talaabadan ayaa xisbiga Dimuqraadigu uga digay inuu madaxweynuhu ku joojiyo baadhista Robert Mueller oo ah ninka baadhaya xiriirka laga yaabo inuu u dhexeeyo ololihiisii iyo dowladda Ruushka. Madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa fariin Twitter oo soo diray ku shaaciyey tagista Sessions, isla markaasna u mahadceliyey isagoo sheegay in xilliga soo socda la magacaabi doono xeerlaaliye si joogta xilkaasi u qabta. Haddaba xilliga iscasilaadani ku soo beegantay iyo sida laga yaabo in baadhista Mueller ay u saameyso ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Waxaad moodaa sababta keenta runtii inay tahay baaritaanka madaxweynaha ku socdo. Waxaan ognahay sanad ka hor inii la magacaabay xeraaliye gaara oo baaritaan ku sameeyo sidii faragelintii ay ku dhacday doorashadii 2016. Wasaaradda Jeff Sessions waxa weeye waa xeerarlaha guud, ama sida dadka qaarkood buu yaqaanaan wasiirka cadaaladda oo kale la oran jiray. Wuxuu marka qofka mas-uulka wasiirka cadaaladda ayaa wuxuu yahay qofka oversee garaynaya, ama awoodda u leh inay ogaadaan sida xeerarlaha gaarka ah ee loo magacaabay Robert Mueller la yidhaahdo baaritaanka uu sameeyay qofka dusha ka ilaalinaya ayuu noqon lahaa. Madaxweynaha runtii cabashada weyn oo Jeff Sessions ka qaba waxaa weeye, Jeff Sessions wuxuu ahaa xubin ka mid a campaignkii madaxweynaha doorashada ka hor. Marka maadaama campaignkii madaxweynaha oo dhan uu investigation ama baaritaan ku socdo, xeeraalihu sida sharcigu yahay wuxuu ogolaaday inuu ka istaago ama uu ka baxo, inuu ka mid noqdo dadka kormeerka ama awoodda u yeelanaya inay xeeraalihaha gaarka ah ee baaritaanka madaxweynaha ku socdo inuu ka mid noqdo. Arrintaas iyada runtii aad bay u dhaawacday madaxweynaha, aada ayuu uga xumaaday. Sidaa daraaddeedna muddo badan buu TV-ga iyo Twitter-ka iyo meelo badan uu ku dhaleeceynayay, ku aflagaadeynayay, uuna kaga cabanayay. Marka wax waa wax muddo soo socday weeye. Marka waxaa mooda inuu yidhi maalinka ugu horeysa electionka ay dhaceen bay masuul kari waayo oo kaga qaaday.
Waan gartay. Ninka hadda la yidhi waa siihayaha, waa nin la yidhi horu wax uga sheegay baadhista uu dami baaraha gaarka Mueller uu wado, marka dad baa shaki ka muujinaya in isagu uu noqon karayo qof ku haboon inuu dusha kala socdo hawsha uu Mueller wado.
Waa run wey runta eedeyntaasita way jiraan. Hadda ka hor waxaa laga hayaa hadallo uu ku tilmaamay xeraalyaha gaarka Robert Mueller oo kale inuu awooddiisii uu runtii u dhaafayo ama uu ma aragtay awooddiisiusan ku ekeyn, taasoo dadka qaarkood ay u turjumayaan. Madaxweynahan runtii waxaan qarsooneyn waxaa weeye baaritaankan iyo xeraalyaha gaarka iyo hawsha u wadan oo dhanba inuu kasoo horjeedo, inuu jecel yahay inuu xidho, marka inuu ujeedada uu Jeff Sessions iyo kulli oga cabanayn waxa ay qof wuxuu doonayaa yeesho awoodda kormeereed oo isaga aada ugu dhow, oo haddii xataa loo baahdo investigationkan oo dhan ama baaritaankan xiri kara si investigation isaga aysan usoo taaban ama familigiisa aysan u taaban, maadaama uu yahay investigationka baaritaankan ku socdo mid runtii aad u saameyn doono isaga iyo sii jiritaanka inuu awooddiisa sii jiri doonto iyo kale. Marka qofkan waxaa lagu tilmaamayaa qof ah madaxweyne aaday isugu dhow yihiin oo laga yaabo inuu ujeedadan u fulin karo.
Waan gartay. Jamhuuriga hadda ka hor bay ku yidhaahdeen maruu doonayay in maaragtay Jeff Sessions uu hadallo adag ku yidhi oo dadka ay u maleeyeen inuu shaqada keeriyo. Waxay ku yidhaan dad Jeff Sessions shaqada ka qaadid, ha naga filinin goor dhow amaba xilli dhow inaanu ku ansixino xeerlaalyo guud oo kale. Tii hadda ma taagan tahay mise isbeddel baa yimid?
Runtii isbeddel baa yimid. Markii ay Republicanka qayb xubno ka mid ay lahaayeen xilligan xaadirka ah ma haboona in la bedelo xeerlaaliyaha guud si mid kale in la magacaabo waqti bay qaadanaysaa. Ta kale marka iyada waxa ku socday waxay u diyaar garoobayeen inay ay doortaan xubin ka mid a maxkamadda sare judge ka mid a judge Kavanaugh bay rabeen markaa isaga inay mariyaan awoodda senatkan runta maadaama ay u qeybsanaayeen 51-49 lahaayeen waxay lahaayeen awooddeena dhan yaanan ku bixin inaan xeerlaaliyo kale gudbino. Marka inta midtermiga ugu yaraan laga gaarayo ma aysan rabin inuu madaxweyne arrinta iyada taabto. Arrintana uu ka aqbalay wuu sugayay ilaa iyo inta ay midtermigu ka dhamaanay. Doorashadan hadda maadaama ay dhamaatay waxaad moodaa inaysan sidii hore aysan hadda uga cadanayn inuu madaxweyne wax ka bedelay diyaar u yihiin.
Waan gartay dimuqraadigu islamarkiiba way la soo boodeen haweeneeda hadda noqon doonta afhayeenka baarlamaanka. Nancy Pelosi waxay soo qortay Twitter ay ku leedahay waxaa suuragal in Mueller loo socdo. Marka madhaba Mueller miya loo socdaayo la doonaya in shaqadii laga qaado? Hadday haa tahay, dimuqraadigu siduu arrinta u difaaci karaya?
Waxaa runtii dhaba in madaxweynaha ka go-an si alla sidii u fashilin lahaa xeeraalyaha gaarka ah baaritaanka isaga ku wado si uusan ujeedadiisa iyo hadaskiisa uusan u gaarin inaynan eedeymo dacwadeed uusan ka oogin madaxweynaha. Sidaa daradeed wax walba awooddiisa uu awoodo inuu samaynayo ma raba laisma weydiinaya. Sidaa daraaddeed dimuqraadku arrintan ay sheegayaan ee ah in xilka laga qaado Jeff Sessions ama xeerlaliyaha guud ay u socoto ujeedadu ay tahay in laga qaado Bob Mueller qofka xeerlaliyaha gaarka ah way iska caddahay runtii, sababtoo waxaa weeye madaxweynuhu si toosa xeerlaliyaha gaarka ah وغما قاضي كارو أود وغما قاضي كارو وأنا أمرا هراليها جود هراليها جود حد فيها جاف سيشنز وقف كسيلا كوت المعامي الصغو كرتيز جري تاس معنى هذا قف مارك أودي وكوري تي كحجين كيس ما دام سغلت كامبين هرو كمدها مركا حدن كلا حد ما شعر صبصاق قالوا هراليا جود نقضه حدن كاو أود وهليا إنه سرس مئة ورسع عنكرة بعد كان كمل حوينها قصة عضو هذه اللوب بعضا أو فشلين كرة أو قرلاسين تلين كرة وجددنا ديمقراط كوي أركان وحين استعمال كرة ما دام حد أقل قهوس لو ريجين أرنتا صورون تلما دحورير وين مل حوينها قهيسو وحي حد أود وليهين إن أرنتا يلا كبد بادين كرة أي سمين كرة انفستيجيشن كاسن أي صوصار كرة شرعي إلى علينا يحراليها قاركا ina laga taagan in kasoo u baahan doonto in sanad kuna ay kala qayb galaan qayb sanad ka midana ay arba ku taageeraan
kaas wuxuu ahaa garyaqan Cabdin Nasir Maxamed Abdullahi oo ka howlgala gobolka Minnesota khadka telefoonka magaalada Minneapolisna igu ramayay
wali waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee dhageystayaal subax wanaagsan ayaan markale hawada idinka leenahay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga Hulusi Akar ayaa asagii wafdi uu hoggaaminayo waxa ay ka mid yihiin taliyaasha qaybaha kala gedisan ee ciidamada dalka Turkiga ay shalay galinkii dambe booqdeen magaalada Muqdisho waxaana ujeedada socdaalka halkaas ay ku tageen ay ugu weyntahay sida ay sheegeen sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen dabudhiska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya inta laga gaaray 2020 markaas oo ciidamada Soomaaliya ay ku guuleysan karaan inay gacanta ku dhigaan guud ahaanba dalka oo aysan iminka meelo badan oo kamid ah aysan ahayn dawladdu mid ka arrin aan ku celi halkaas iga raali ahaada dhageystayaal guud ahaan dalka oo aynan iminka meelo badan oo kamid ah aanay dawladdu ka arriminin hadaba ujeedada la xiriirta socdaalka wasiirka gaashaandhigga dalka Turkiga iyo wafdiga ay dawladdu ku tageen magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Xasakaaf Cabdiraxmaan Qoysto ayaa waxa uu ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga mudane Sonkor Jaamac Geyre
munaasabadan waxa loo soo booqday wafdi rasmi ah oo dalka Turkiga uu hoggaaminayo wasiirka gaashaandhigga Turkiga hore waa taliye ciidanka Turkiga oo yimid waxaa la socda taliyaasha ciidamada xoogga dalka Turkiga badda iyo cirka wafdiga baraxadiisa waxaad ku garanaysaa wafdiga noocan oo kale Soomaaliya waxay yimaadeen 73-dii waxaana noocan oo kale ku yimid wasiirka gaashaandhigga Soviet Union xilligiisii Ruushka hadda loo yaqaan iyo hoggaamada ciidamada xoogga dalka ee xilligaas USSR-ka xilligaas iyo heshiisadaas iyo booqashadaasna waxaa ka dhalatay in Ruushku uu la wareego ballan qaado dhisana fuliyana dhismaha xoogga dalka Soomaaliyeed eenu u naqaanay jamanadii dambe libaaxyada Afrika taas macnaheedu waxa weeye munaasabadan waa munaasabad labaad oo Soomaaliya soo u timid waxaa macnaheedu yahay dawladda Turkiga ah baaxadda ay ku yimaadeen iyo damaca iyo talagalka iyo qorshaha socda inuu yahay inay wada dhisno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed badda cirka iyo dhulkaba
waa tahay wasiirka gaashaandhigga Turkiga marka maanta Muqdisho soo gaaray sida aad sheegtay waxa uu yimid dhismaha ciidanka dhismaha ciidanka marka goorma ayuu hawshiisa gudagalaya bilaabaya muxuu ku soo kordhinaya
ee waaba ku jiraaba hadda ciidamada Turkiga iyo dawladda Turkiga iyo tababarkood waaba socotaaba laga hadlay marka goorba bilaabanay waxa laga hadlayaa misaal dadajinaya maxaa la ballaarinaya maxaa la hor dhacaya maxaa dib loo dhigaya hadee hawsha hadda socota sidee loo dabdargelinayaa oo ka duwanaanaysa heshiiskii bilateral heshiiska ahaa ee Soomaaliya Turkiga oo dib loo ballaarinayo loo fidinayo la gaarsiinayo heer ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka maarmaan taageero iyo farabado ee dowlad badan u doonan jiray.
Turkigu horeba dalka waa u joogay qorshihiisa iminka ee ku aadan dib u dhiska ciidanka, maxay ku saleysan tahay? Ma inuu qalabeeyaa mise inuu dhinaca dhaqaalaha gacan ka geysto? Maxaa sagaar ah oo uu wafdigan arrimaha ciidamada ka bedelaya?
Ma ahan meel khaas ah oo meel uu danaynayo xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka kala kooban cirka dhulka badda oo isugu dhex jira isku dhafkii oo isugu dhex jira xidid dhisidda oo isugu dhex jira dhismi waa heshiisada laga heshiinayo caawa laga fariisanayo. Heshiisadaasina waxay salka ku hayaan in dowladda Turku ay u soo jeesatay dowladda Soomaaliyeedna ay soo dhaweynayso in door ballaaran dowladda Turkiga ay ka qaadato dhismaha xoogga dalka Soomaaliyeed.
Dowlado badan ayaa Soomaaliya ka taageera arrimaha ciidamada. Muxuu Turkigu uga duwan yahay dowladaha kale?
Wax badan sababtoo ah magacooda Turkiga la dhahaa kuwa kalena dowladdu ma magacdee leedahay. Taa macnaheedu waxa weeyaan dowlado badan baa noo jooga oo xiriir military leh, laakiin xusuusnow dowladda keliya oo tababarkeedii iyo ciidankeedii iyo u joogo waa dowladda Turkiga. Waa dowladda maanta noogu timid iyadoo baaxadda intaa la wafdi ballaaran maraysa inaan u timaado inaan heshiisyo labada dal aan wada samayno. Waa dowladda Turkiga oo dowladda Soomaaliya dowladaha ugu dhow oo saaxiibka ay la tahay. Marka taa macnaheedu waxa weeyaan wax badan bay nooga duwan tahay dowladda Turkiga ay dowladaha kale.
Sida lagu wado marka la gaaro 2020-ka waxa qorshuhu yahay in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahna dowladdu gacanta kuma hayso. Haddaba dowladda Turkiga ma idin kala shaqeynaysaa sidii loo dhameystiri lahaa dhismaha ciidamada si inta aan la gaarin waqtiga doorashooyinkaasi dhacayaan ay dowladdu gacanta ugu dhigto goobaha aanay iminka xukumin?
Saa u tilmaamtay ba haddee 22 February doorashadu marka ay dhacayso kutalagalku wuxuu yahay in dalka oo dhan Soomaaliya uu yahay waddan xasiloon, degan, u diyaarsan in Amisom ka baxdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu la wareego ilaalada xuduudihiisa iyo dalka badda iyo cirka iyo dhulkaba. Hawlgalladu mar hadday socdaan waxay ku soo kutalagalku uu yahay 22 February doorasho inay dhacdo. Dowladda Turkigu qayb bay ka noqonaysaa dardargelinta barnaamijkaas. Waan ku magacownay transition plan-ka.
Sonkor Jaamac Geere ayuu kaasi ahaa uu waramayay wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Washington ayaadna ka dhageysanaysin.
Magaalada Kismaayo waxaa shalay ku dhintay askari ka tirsan ciidamada Jubaland kadib markii uu jiray baabuur military oo ay leeyihiin ciidanka Kenya. Arrintan ayaa Harun Macruuf ka wareystay Mukhtar Cabdi Maxamed oo ka mid ah taliyaasha ciidamada ee Jubaland.
Walaalee, wiilka askariga Jubaland ka in baabuurkaasi uu jiray way jirtaa. Arrintaasi arrin shil ah oo dhacday tahay. Baabuurka lana oo jidka haysa ee askariga waxa weeye maray, kasna ma ahayn waxa weeye arrin shil ah oo dhacday.
Marka sidee buu ku dhacay kasku? Ma wadad uu goynayay askarigu mise meel buu fadhiyay ugu tagay baabuurku?
Man walaalee, askarigu waxa weeye meesha uu ku maray gaarigu waxa weeye waxay ahayd xarun ciidan bay ahayd laamiga uu maro. Si amar Ilaahay buu ugu dhacay gaarigaasi askariga. Markii uu askarigaas waxa weeye uu shilkaasi u dhacayna waxa weeye baabuurka way istaagtay. Waa la arkay ninkan inuu gaarigu maray, waana soo xabaalay waxa weeye, waana soo aasay.
Askariga maxaad nooga sheegi kartaa oo dhibku uu gaaray ku dhintay shilkan?
Askari Jubaland buu ahaa oo waxa weeye reer Jubaland. Wuxuu iga weydiisay maana wax kaaga sheegi karaa.
Waa gartay. Marka ma dablu ahaa ma sargaal buu ahaa? Maxaan ku idhaahdaa bal xaaladdu ku dhintay wax yar noo sharax.
Askarigu ma dablu ahaa, askari dablaa buu ahaa, waxa weeye shaqadiisii haysta buu ahaa, xeradiisii ku sugan buu ahaa.
Marka shilkan wuxuu ka dhacay xero military dhexdeeda ay baabuurta ku jireen?
Barkan Tarool bay ahayd meesha waxa weeye shilkan uu ka dhacay.
Waa gartay. Annaga warka aan helayna wuxuu sheegayaa in maxaan ku idhaahdaa baabuurku uu maray askariga hal mar ka badanna uu maray. Marka dadka qaar baa waxay ku fasireen ay leeyihiin arrintu arrin ula kacabay ahayd, taasay ku doodayaan dadka qaar. Jawaabtaada?
Arrintaasi wax sal iyo raalli ma aha, waxba kama jiraan. Waxa weeye qofku markuu shil galo wax badan baa ka hadlaabi karaa, wuu argagixi karaa baabuurka, waxa weeye bire buu qaban karaa, wax macnaha ula kaca oo arintaasi waxa weeye ay ku lug lahayna aynu jirin baabuurta jidkay marayeen askarigiina waxa weeye jidku macnaha waxa weeye uu goynayay. Intaasun bay ahayd wax ula kaca oo waxa weeye ninkaasi hadda uu ku dhintay waxa weeye lagu dilay ma jirin askari waqti hadda uu kusoo xaadiray waqtigiisi soo dhammaadeen bay ahayd.
Maxaa laga yeelayaa marka mal ma kala hadasheen ciidamada Kenya, maxay dhaheen, maxay ku sababeyeen?
Walaalla arrintaasi waxa weeye waa arrin u taalla dowladda Jubbaland iyo waxa weeye ciidamada Kenya ee meesha meela jooga Kismaayo. Barnaamijkaasi waa barnaamij waxa weeye ay labada dowladood ay ka wada hadli doonaan haddii Ilaahay yidhaahdo.
Kaasi waxaa Mukhtaar Cabdi Maxamed oo kamid ah taliyaasha ciidamada Jubbaland, waxa uu khadka telefoonka ugu rabay wariyahayga Haarun Macruuf.
Waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Madaxweynaha Jamhuuriyadda dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka qayb galay xaflad lagu furay dhisme 12 dabaq ah bangiga Salaama Bank Afrikana uu leeyahay magaalada Jabuutina ka dhisan. Bangigaasi ayaa muddo 10 waxa uu ka howlgalayay dalka Jabuuti. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Jabuuti kasoo diray wariyahayaga Rabadaan Muuse.
Munaasibad ka dhacday magaalada Jibuuti ayaa lagu daahfuray xarunta dhismaha cusub ee Salaam African Bank. Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qodobka ka jaray dhismahan cusub ee ka kooban 12 dabaq ee Salaam African Bank. Madaxweynaha Jibuuti oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa hadalkiisa ka mid ahaa
10 ayaa ka soo wareegtay dagaalkii Salaam African Bank halkan laga abuuray. Dabadeed salaamiyo badan baan waa dhulka ay ka abuurmeen, laakiin dacuradnimadii annaga qaadanay baan leh. Dhaqaalaha adduunku waxa uu isugu xiran yahay, waxa isku xiran yahay waxa uu yahay maalgelinta. Qolka meel kalsooni dadku gelisay ay timaadaba maalgashayaasu albaabka way garaacayaan. Meel aanan lagu soo dhaweynayn hadday arkaanna waxay ka dhigayaan lama degaan bay ka dhigayaan. Sidaa daraaddeed Somali Council Business Council ayaa halkani dhibaatigoogii ugu horreeyay soo dhaweyntii ay la kulmeen kalsoonidii ka dhalatay ayaa iyaduna meel weyn kaga jirta dhaqaalaha maanta aan arkayno.
Xarunta loo yaqaan SBIC ee ku taalla Jibuuti oo ah Somali Business Investment Council oo ah rugta maalgashiga ganacsatada Soomaaliyeed ayaa hirgelisay bangigan Salaam African Bank oo door firfircoon maanta ka qaatay dhaqaalaha Jibuuti. Agaasimaha guud ee Salaam African Bank Jaamac Xirsi Cabdi ayaa marka hore ii sheegay inta leegtahay maaliyadda ku baxday imaaradan aadka u dheer.
Mashruucan runtii juhdi badan iyo dadaal badan baa la geliyey, waqti badanna waa la soo geliyey in loo si loo xaqiijiyo mashruucan inuu miro dhalo. Murihii ka dhashayna maanta waa taa loo joogo aynu u dabaaldegayno. Hantii idaa la geliyeyna mashruucan waxa weeyaan waa hanti ka badan $60 million, sidaas weeyaan.
Bal agaasime waxaad nooga warantaa maanta waatan waad furteen dhismahan de cimaarada intan leeg, ma bangigay ka wada koobnaanaysa mise qaybo kaloo bangigu mas-uul ka yahayo loogu talagalay howlo kale ayaa ku dhex yaala?
Dhismaha waa 12 dabaq, baaxad aad u weynna wuu ku fadhiyaa, nafshad aad u wanaagsan oo qurxoonna waa lagu sameeyey. Mashruucaas 5 dabaq oo ka mid ah waxaa isticmaali doona bangiga iyo sharikaadkiisa iyo gruubkiisa isticmaali doona. Inta soo hadhayna waxaa isticmaali doona in la kireysto oo ay kasamaradu kireystaan nimba sidii uu doono iyo baahidiisa siduu ugu baahan yahay.
Qaar ka mid a dadweynihii reer Jabuuti iyo reer Soomaaliya ee munaasibaddaasi ka qayb qaatay ayaa iyaguna sidan ii sheegay.
Cambare Maxamuud,
Salaam African Bank xaggan dhismahan iyo hawsha malkaba
dee way fiican tahay, waa dahab. Sidaan u dhannahay magaalada waxay dhisay waa haween, waa hooyo waxay dhisay, odayo ma dhisi, annagaa geenka iskaga
anigoo ah waxaas Xuseen Cadaawe waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan 10 sano aan soo xirno xaflad ah aad aan u hambalyeynaa xafladan aad aan maasantaa Ramadaan
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
aad iyo aad u mahadsanid Ramadaan halka durbixintaasi kala socoteena waa VOA Washington haatana waa heestaasi dhigina ku soo dhacaysa ajabey ajib fannaanka Allaahu naxariiste Maxamed Saleeban Tubac
tahay eebaha u raxmado fanaankii codka baxsanaa ee Maxamed Saleeban Tubeec iyo heeskaasi ayaa idaacaddeena subaxnimo ku soo xireena Maxamed Cabdi Xasan anigoo Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale to barnaamij soo saaristi Bashiir Abikar Cabdullaah intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
la uskada la ini o it aul hora